Tervetuloa. Tänään meillä on käsissämme aivan uskomaton tarina. Me sukelletaan syvälle yhden Euroopan tunnetuimman brändin kuliseihin.
Mm.
Puhutaan siis Miss Ranska-kilpailusta. Mutta unohdetaan nyt hetkeksi se lavan kimallus ja ne kruunut.
Joo.
Koska tämä tarina kertoo vallasta, perinteistä ja kahden äärimmäisen voimakkaan naisen välisestä taistelusta.
Juuri niin. Kyseessä on siis todellinen titaanien taistelu. Toisella puolella on Sylvie Tellier, entinen missi, joka nousi organisaation johtoon ja piti sitä niin kuin rautaisessa otteessaan vuosikymmenen.
Aivan.
Ja toisella puolella taas Alexia Laroche-Schubert, yksi Ranskan sanoisinko armottomimmista ja menestyneimmistä TV-tuottajista. Ja se, mitä tässä paljastuu, on miten heidän yhteentörmäyksensä muutti ihan kaiken.
Ja on tärkeää ymmärtää, että Miss Ranska ei ole Ranskassa mikään tavallinen televisio-ohjelma.
Ei todellakaan.
Se on instituutio, melkein kansallinen tapahtuma, joka kerää miljoonat ihmiset ruutujen ääreen. Sillä on valtava kulttuurinen painoarvo, joten kun kulisseissa alkaa sota, sen aallot lyövät tosi laajalle.
Nimenomaan. Puretaanpa siis tämä vyyhti auki. Aloitetaan siitä, kuka oli se vanhan vallan vartija. Kuka Sylvie Tellier oikein on? Sylvie Tellierin tarina on olennainen, koska hän ei ollut vain joku palkkattu johtaja. Hän oli osa sitä brändiä.
Mm.
Hän voitti itse sen kruunun vuonna 2002, eli hän tunsi sen maailman sisältäpäin, ja hän nousi pääjohtajaksi aika nopeasti. Ja se valtaannousu oli jo itsessään merkittävä juttu, koska hän syrjäytti sen edellisen ikonisen johtajan Genevieve de Fontenay.
Aivan, de Fontenay oli se kuuluisa hahmo, niin ne mustavalkoisine hattuineen, joka oli vuosikymmeniä ollut Miss Ranskan synonyymi. Eli Tellier oli itsekin aikanaan modernisoija.
Täsmälleen. Ja se tekee tästä konfliktista niin ironisen. Tellier näki itsensä sen instituution pelastajana. Hänen aikanaan kilpailu muuttui siitä vanhanaikaisesta niin kuin nuttura päässä ja punaiset huulet kävelystä valtavaksi televisiospektaakkeliksi.
Ja katsojaluvut olivat käsittääkseni ihan huikenita.
Parhaimmillaan 10 miljoonaa katsojaa. Hän vastasi aluekisoista, kumppanuuksista, sitä kuuluisasta misseille järjestettävästä ulkomaanmatkasta. Hän oli Miss Ranskan kasvot ja ääni.
Mutta millainen hän oli johtajana? Siitä tuntuu olevan aika kaksijakoinen kuva.
Kyllä, ja se on avainasemassa. Ulkopäin hän oli elegantti ja ammattimainen, ja matkoilla hän saattoi olla tosi hauska ja pidetty. Mutta organisaation sisällä häntä kuvailtiin hyperkovaksi.
Oho.
Yksi työntekijä sanoi ihan suoraan, että Tellier sai monet murtumaan. Hän vaati täydellisyyttä ja hänen standardinsa olivat siis aivan armottomat. Hän oli rakentanut tämän kuningaskunnan ja hallitsi sitä kiistattomana kuningattarena.
No, jokainen valtakausi kohtaa haastajansa. Ja tässä tarinassa se haastaja ei tullut kauneuskilpailujen maailmasta, vaan television raasta bisneksestä. Kerro Alexia Laroche-Joubertista.
Jos Tellier oli kuningatara, niin Laroche-Joubert on se voima, joka rakentaa ja tuhoaa valtakuntia kulisseissa. Hän on yksi Ranskan vaikutusvaltaisimmista TV-tuottajista.
Joo, hänen CV:nsä on aika vakuuttava.
On. Ranskan Selviytyjät, Linnake, ne on jättihittejä. Ja monet muistaa hänet myös 2000-luvun Star Academyn armottomana, mutta suorapuheisena johtajana.
Aivan.
Hän on tottunut käsittelemään valtavia egoja, isoja budjetteja ja ennen kaikkea hän ymmärtää, mikä tekee hyvää televisiota. Hän ei ole kiinnostunut perinteistä, vaan katsojaluvuista ja tuotteista.
Ja tässä on todella mielenkiintoinen yksityiskohta. Kun mediayhtiö Bunny J, joka omisti tuotannon, tarjosi hänelle sitä johtopestiä, hän kieltäytyi.
Joo.
Hän ei halunnut Tellierin paikkaa. Hän halusi nimenomaan ottaa vastuun Miss Ranska-tuotannosta. Mitä se kertoo hänen strategiastaan?
Se kertoo kaiken. Hän ymmärsi, että todellinen valta ei ole tittelissä, vaan tuotannon hallinnassa. Hän kutsui Miss Ranskaa tuottajan unelmaksi. Hän näki kruunajaisia ja perinteitä. Hän näki hiomattoman timantin, josta voisi tehdä entistäkin tuottavamman.
Ja hän aloitti työnsä jotenkin ovelan kärsivällisesti. Miten niin?
No, ensimmäisen vuotensa hän vietti käytännössä vakojana. Hän kuvaili itseään pieneksi hiireksi harjoituksen pimeydessä.
Eli hän ei puuttunut mihinkään?
Ei mihinkään, vain tarkkaili, kuunteli, teki muistiinpaloja. Hän haastatteli 30 entistä missiä ymmärtääkseen järjestelmän heikkoudet. Ja vuoden tarkkailun jälkeen hänen tuomioonsa oli todella tyly.
Ja se oli?
Että organisaatio oli sekaisin kuin Haminan kaupunki. Hänen näkökulmastaan rakenne oli täysin vanhanaikainen, aluekilpailut olivat yhden yhtiön alla, TV-tuotanto toisen, kontrolli oli hajautettu, mikä oli tehokkuutta palvovalle tuottajalle ihan kauhistus.
Aivan.
Hän näki, että brändiä ei johdettu yhtenäisesti ja hän päätti korjata sen.
Eli tässä kohtaa kaksi maailmaa törmäävät väistämättä. On TV-tuottaja, joka haluaa täyden kontrollin ja vastassa instituution vartija, joka on tottunut tekemään asiat omalla tavallaan. Tämä ei voinut päättyä hyvin.
Ei todellakaan. Ja Varos Schaubertin ensimmäinen liike oli valtateknisesti mestarillinen.
Kerro.
Hän yhdisti auekilpailut ja TV-tuotannon samaan yhtiöön, oman kontrollinsa alle. Tämä vei Tellieriltä valtavasti valtaa yhdellä iskulla.
Oho.
Seuraavaksi hän vaihtoi TV-lähetyksen tuottajan. Hän halusi päästä eroon siitä, mitä kuvailtiin Victoria's Secret-tyyliseksi. Sellaiseksi kiiltokuvashowksi.
Ja mitä hän halusi tilalle?
Inhimillisyyttä, aitoutta. Hänen uusi visionsa oli maanläheisempi esitys, jossa, ja tämä on suora lainaus, ei haittaa vaikka joku kaatuisi lavalla. Hän halusi tarinoita ja tunnetta, ei pelkkää täydellistä glamour-kävelyä.
Ja tämä oli jo suora isku Tellierin rakentamaa estetiikkaa vastaan.
Kyllä. Mutta se lopullinen räjähdyspiste, se todellinen sodanjulistus, olivat ne sääntömuutokset.
Nämä vaikuttavat ehkä pieniltä asioilta, mutta tässä kontekstissa ne olivat kaikkea muuta.
Juuri näin. Ne olivat symbolinen taistelu instituution sielosta. Esimerkiksi transsukupuolisten naisten osallistumisesta oli puhuttu vuosia. Tellier oli jyrkkästi vastustanut sitä.
Vedoten perinteisiin oletan.
Juuri niin. La Roche-Joubert taas TV-tuottajan vaistoillaan näki nämä keskustelut mahdollisuutena modernisoida brändiä. Hän avasi kilpailun naimisissa oleville, lapsia saaneille ja poisti sen yläikärajan.
Nuo ovat muutoksia, jotka kuulostavat nykypäivänä melko itsestäänselviltä. Miksi ne olivat Tellierille niin sietämön asia? Oliko kyse aidosti perinteistä vai siitä, että hänen valtansa mureni?
Varmasti molemmista. Hänelle se oli henkilökohtainen loukkaus. Hän oli se, joka oli modernisoinut Miss Ranskan, ja nyt tulee joku ulkopuolinen, joka käytännössä sanoo, kiitos, mutta työsi on vanhentunut. Nyt minä näytän, miten tämä tehdään.
Se oli hänen perintönsä mitätöintiä.
Täysin. Ilmapiiri kiristyi hitlahaksi, että eräs työntekijä totesi, että tilanne päättyy kuin Game of Thronesissa. Ja niin siinä kävi. Valtaistuimella oli tilaa vain yhdelle.
Ja se huippentui elokuussa 2022, kun Sylvie Tellierin lähtö julkistettiin. Vaikka hän yritti kehustaa sen omaksi päätökseensä, niin.
Kaikille oli selvää, että hänet oli savustettu ulos. Kyllä. Ja La Roche-Joubertin seuraava siirto alleviivas, kuka nyt määräs tahdin?
Eli hänen seuraajansa nimitys.
Nimenomaan. Hän nimitti seuraajaksi täydellisen yllätysnimen. Cindy Fabren, vuoden 2005 Miss Ranskan. Fabre oli monille tuntematon, asu kaukana Pariisista. Valinta oli selvä viesti. Uusi johtaja on La Roche-Joubertin nainen, ei Tellierin.
Mutta tämä kulissien sota ei jäänyt piiloon. Se räjähti kaikkien kasvoille marraskuussa pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Tämä hetki on kuin kohtaus jostain elokuvasta.
Se on aivan uskomaton. Paikkana on elegantti La Dure-T-huone Pariisin pääkadulla. Tunnelma on alusta asti sähköinen. Tellier saapuu paikalle kuin diiva. Näyttävä kirkkaan violetti nahka-asu, hiukset ja meikki viimeisen päälle.
Ja La Roche-Joubert.
Kuin hänen vastakohtansa. Rento pikkumekko silmälasit päässään naureskelee toimittajien kanssa. Jo heidän olemuksensa kertoi koko tarinan.
Ja sitten toimittajat alkavat esittää kysymyksiä. Tietenkin se ensimmäinen kysymys on se, mitä kaikki miettivät. Oletteko te riidoissa?
Ja Tellierin vastaus on. Se on niin paljon puhuva. Hän yrittää vitsailla, mutta vitsi on kaikkea muuta kuin hauska. Hän sanoo. En lainkaan, mutta toin mukanani 9-millisen aseen.
Hetkinen. Hän siis ihan oikeasti sanoi tuonneensa aseen, vaikka vitsilläkin se on uskomattoman kireä heitto.
Aivan. Koko huoneessa tunnelma jäätyy. Se ei ollut vitsi, se oli ladattu lausunto. Ja se oli vasta alkusoittoa.
Mitä sitten tapahtui?
Hetkiä myöhemmin Eräs vanhempi toimittaja onnittelee Telieriä TV-ohjelman modernisoinnista. Ja silloin Laros Schubert iskee. Hän keskeyttää, katsoo toimittajaa ja sanoo kylmästi. TV-ohjelma ei ole koskaan ollut hänen vastuullaan.
Au! Se ei ole enää piikki, se on julkinen nöyryytys, hänen perintönsä pyyhkimistä pois kaikkien edessä.
Juuri niin. Siitä syntyi avoin sanaharkka, ja lopulta Telier teki ainoan asian, mitä enää pystyi. Hän nousi ylös ja marssi ulos ovet paukkuen. Laros Schubert jäi istumaan, esitti hämmentynyttä ja sanoi, ettei ymmärrä tätä tulivuoren purkausta.
Se oli siis kliininen julkinen vallanvaihto. Miten he edes pystyvät työskentelemään yhdessä viimeiset viikot tuon jälkeen? Finaali oli kuitenkin vasta tulossa.
Eivät he juuri työskentelleetkään. Viimeinen näytös käytiin siellä misseille järjestetyllä valmistautumismatkalla Guadeloupessa. Sielläkin se dynamiikka oli ilmiselvä. Telier saapui saarelle myöhemmin kuin muut erikseen, ikään kuin korostaakseen omaa itsenäisyyttään.
Ja saman aikaan Laros Schubert oli ottanut tilan haltuunsa. On kuvailtu, miten hän tanssi lentokentällä kuin hullu, täysin vapautuneena.
Joo, hän oli kuin se energinen johtaja Star Academy-ajoiltaan. Voittaja, joka nauttii uudesta vapaudestaan. Ja Telier ei voinut olla piikittelemättä tätä edes kaukaa.
Miten niin?
Hän kommentoi myöhemmin, että oli joutunut pidättelemään itseään, koska olisi halunnut siivoa kuvauspaikalla lojuvia laukkuja. Se oli selvä ammatillinen isku Laros Schubertin suuntaan. Viihaus siitä, että tämä on epäjärjestelmällinen. Pieni viimeinen vastaisku.
Ja sitten koitti finaali. Tellierin viimeinen ilta. Hän piti lavalla tunteekkaan jäähyväispuheen, mutta siinä yleisön reaktiossa oli jotain kiinnostavaa.
Kyllä, se oli paljastava. Vaikka Tellier itse oli selvästi liikuttunut, tunne ei välittynyt katsomoon. Hänen perhettään lukua ottamatta reaktio oli viileä, lähes välinpitämätön.
Se alleviivasi sitä julkista kuvaa, joka hänestä oli syntynyt. Tehokas, mutta etäinen.
Nimenomaan. Häntä kunnioitettiin, mutta ei välttämättä rakastettu.
Ja missä Laros Schubert oli tämän kaiken aikana?
Hän istui ohjaamossa, kuulokkeet päässä ja teki työtään. Täysin ammattimaisesti. Kun Telier piti jäähyväispuhettaan, Laros Schubert tuotti televisiota. Se kiteyttää heidän eronsa täydellisesti. Toinen eli brändin tunnetta, toinen sen liiketoimintaa.
Tarina päättyy siis siihen, että uusi Miss Ranska 2023 kruunattiin ja kulisseissa valta oli siirtynyt lopullisesti. Sylvie Tellier, brändin kasvot, oli poissa. Tilalla oli Alexia Laros ja Schubert, tehotuuttaja, joka näki Miss Ranskan ennen kaikkea tuotteena.
Kyllä. Ja tämä tapaus jättää ilmaan sen suuremman kysymyksen. Mitä tapahtuu, kun perinteinen, niin kuin sielukas instituutio joutuu modernin viihdeteollisuuden ja kaupallisen logiikan armottomaan käsittelyyn?
Aivan.
Laros ja Schubertin muutokset saattavat pitää Miss Ranskan relevanttina ja tuottavana, mutta katoako siinä prosessissa jotain siitä alkuperäisestä taesta?
Ja pohdittavaksi sinulle jää tämä. Onko tällainen muutos, jossa henkilökohtainen perintö ja perinteet korvataan kylmällä tehokkuudella ja tuotestrategialla, väistämätön mille tahansa instituutiolle, joka haluaa selvityä nykymaailmassa? Vai onko olemassa tapa modernisoitua menettämättä sieluaan?